Yle Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NR.
Kaksi konferenssifinalistia on selvillä. Torontossa taas potkut, puheenaiheita, ilmiöitä, suomalaisia kihelmöiviä ottelusarjoja, aiheita suorastaan pulppua. Ika, otetaan aluksi noin Toronton löysät pois. Eli Greg Berubelle kenkää, yllättyneet käsi pystyyn, en näe yhtään kättä.
Voi pojat, siellä on aikamoinen niin kuin roskispalo käynnissä. On kyllä sellainen Peyton Place, että on kiva seurata täältä niin sanotusti piippuhyllyltä, että mitä kaikkea tuleekin tapahtumaan. Ja ainakin medialle riittää hei tarinoita, vaan se on niinku tehtaan takuu. Mikä on Matthewsin kohtalo? Heitän villin arvauksen, ei sit jatkaa missään nimessä. Miten se pistetään lihoiksi ja minkälaiset valueet tulee? Mikä tulee olemaan Nylanderin kohtalo? Ja niin edes poispäin. Ja mikä tulee olemaan vielä heitän tämä, mikä tulee sitten olemaan se pysyvä pelillinen identiteetti, jota lähdetään ajamaan. Ja kuka tulee olemaan uusi päävalmentaja?
No sepä. Muutamia ihan tämmöisiä pikku kysymyksiä, jotka pitäisi ratkaista sillain ASAP, eli aika hemmetin nopeasti, koska Torontohan kaipaa mun mielestäni yhden asian, joka olisi se kaikkein tärkein. Se olisi se identiteetti.
Joo, ja hei, heitetään tämmöinen kiva rapala ensi vuotta ajatellen. Katoppa sitä itää, missä ne pelaaja, mitä joukkuetta siellä jäi playereista pois. Esimerkiksi tämmöinen kuin Florida.
Joo, että kilpailu ei tule ainakaan mitenkään helpottumaan ensi kaudella.
Ei, ja sitten Buffalo on vuoden vanhempi, Montreal on vuoden vanhempi.
Joo, ja mitä Toronto on? 18 vuotta nuorempi. Tai niin kuin kehitys menee niin kuin aivan väärään suuntaan. Ja sitten nämä GM-potkut ja ihan outo GM-valinta. Ja siis tämä Matthewsin tilannehan, se pitäisi ratkaista niin kuin tosi nopeasti.
Oh, ja ajattele, miten nopeasti kaikki on muuttunut sen Floridalle hävityn 7-pelin jälkeen.
Jep, siinä oli niin lähellä se, että siitä läpi. Joo. Ja sitten ties mihin, toki kyse on Torontosta, että emme voi tietää tähänkään vastausta. Mutta hei, jos saisi päättää, niin kuka sinne Torontoon niin kuin pääjehuksi tulisi, eli siis valmentajaksi? Syvä huokaus.
Mä sanoisin, joo, jos Bruce Cassidy, mutta Edmontonikin on sen perässä. Siinä olisi yksi sellainen äijä, mutta onko sitten itse mies sitä mieltä, että mä en muuten lähde tuonne ollenkaan. Että kyllä mä haluan sellaisen joukkueen, missä voi pärjätä, mutta vai tekeekö sitten kylmän viileen ratkaisun, että tuokin jostain yliopistosarjasta jonkun sellaisen valmentajan, joka oikeasti pystyy kehittämään sitten pitkällä jänteellä sitä Torontoa sitten kohti aurinkoa, mutta ei ole helpporasti hei.
Niin, jos mä saisin päättää, niin mä toisin nimenomaan jonkun jollain tavalla edes semisti ulkopuolisen, joka pystyisi tuomaan, mutta se tarvitsisi taas toisen GM-kin, että tuore valinta tue sitä, että siellä saataisiin niinku oikeasti uudistettua, tehtyä ihan niinku pisteestä nolla lähtien tiettyjä asioita niin, että siellä rakennetaan sitä identiteettiä, että mikä joukkue se haluaa olla.
Joo.
No, sitä odotellessa, hei, mulla on kaksi ehdotusta viikon ilmiöksi, ja kun en osannut päättää, kumpi otetaan, niin me otetaan molemmat.
Viikon ilmiö.
Ensimmäinen ilmiö. Filmaaminen, yök, se vaan näyttäisi yltyvä, vai olenko ikään nähnyt väärin?
Ei, että kyllä sitä on nyt lähtenyt pesiytymään, koska panokset on aika kovat. Ja mä oon kanssa sitä miettinyt, että se täytyy tulla myös se lisenssi myös valmennukselta, että haetaan sellaisia pelillisiä juttuja, missä tuomarit joutuu tekemään sen valinnan. Ja mä heitän nyt esimerkiksi sellaisen jutun, että tämmöinen kiekottomana maalille ajaminen pienellä vauhdilla ja kovalla vauhdilla ja otetaan vähän mailasta kiinni kainalon alle ja sitten pyörähdetään ja kaadutaan tai sitten ajetaan niin kovalla vauhdilla, että saadaan se maila jollain tavalla nousemaan kohti kupolia. Ja vähänkin kun se käy, niin heilahtaa. Ja sitten on myös käynyt sellaisia, että käännytään vähän väärässä kohdassa ja tiedetään, että sieltä tulee tämä tavaravaunu suoraan päin ja ollaan vähän irti laidasta ja lennetään vauhdilla. Ja sitten tämä skriinipelaaminen. Eli mä oon jo aikaisemminkin jossain lähetyksessä käynyt sitä, että tämmöinen skriinipelaaminen, niin jääkiekossa ei ole ihan ne selkeät säännöt. Eli jos joku liukkuu niin, tiettyyn suuntaan kohtiin ja kiekoton puolustaja tulee sitä kohti ja hyppää ja kaatuu, eli ajaa täysin päin, niin se on skriini. Eli kyllähän nämä on sitten pesiytynyt, että kyllä siinä on taas sitten niin kuin sääntöjen tekijälle ja tulkitsijoille ja tuomareille aika kova paikka. Mä en syytä hei tuomareita missään nimessä.
Ei, ja siis kun tuommoiset sitten niin kuin pitää viheltää, että mailla käy vastustajan kasvoissa, joo, mutta sitten se pitäisi vastuu just sälyttää niille, että miten se mailla on sinne niin kuin pesiytynyt. Mut ja joka juttu ei voi käydä katsoa videolta, mua ärsyttää se, että ihan liikaa katsellaan videoita, että mennään kohti jalkapallon varria myös Suomessa, ei please mennä, mutta tämä vaatisi jonkunlaisen semmoisen kurinpidollisen, tiedätkö, niin kuin filmaamisesta sakkoja aika pian.
Joo, eikä se sakko on hei oikea ratkaisu.
No niin, totta, se on se $2,000, joka on mulle se maksaisi niin kuin suhteutettuna sellainen
20 senttiä. Kyllähän se täytyy selkeästä filmaamisesta lassahtaa se kaksi peliä.
Niin.
Ja sitten se tuplaantuu aina. Eli eihän jääkiekossa kukaan toimitsija, pelaaja tai valmentaja halua mennä siihen, että sinne pesiytyy tämä filmaaminen ja sitten vielä kiereskely jäällä ja niin edes poispäin. Et sitä ei missään nimessä haluta, mutta vaikeassa paikassa on tuomarit. Mä en missään nimessä syytä tuomareita tässä. Kyllä tämä katseet kiinnittyy päättäjiin.
Näinhän se on. Toinen ilmiö, mitä pyörittelin mielessäni, vammojen kanssa pelaaminen. Jos heitän varovaisen arvion, kun tuossa kattelee ottelusarjoja, niin olisiko jopa puolet pelaajista, jotka pelaa jonkinlaisten vammojen kanssa? Onko ihan hakoteilla?
Että et kyllä se on mielenkiintoinen juttu, koska mä heitän vielä tätäkin kautta tämän jutun, että mistä ei kukaan oikeastaan puhu, mutta toivon mukaan tullaan jossain vaiheessa puhumaan. Eli jokaisessa joukkueessa on tiettyjä pelaajia, jotka saa oikeasti palkkaa siitä ja niiltä oikeasti odotetaan, että ne poistaa määrättyjä nappuloita pelilaudalta pois. Eli kärkijätkiä. Niiden tehtävä on ajaa ne tuhannen päreiksi. Ja sitten tullaan taas päättäjiin, että millä tavalla tämmöiset räikeät, selvät vahingoittamisyritykset, mitkä tehdään esimerkiksi poikittaisella mailalla tai sitten kyynärpäällä päähän tai ajetaan veskari tuhannen päreiksi täydellä vauhdilla. Mies ajaa 40 ja veskari jää alle ja takaraivo osuu ylärimaa. Niin me tullaan siihen, että kyllähän ne pelikielot pitäisi olla sitä luokkaa, että oikeasti se ei ole kannattavaa. Eikö niin?
Juu. Mutta kun ei semmoista ole näköpiirissäkään.
Ei, niin sen takia näitä loukkaantumisia on nyt joka ryhmällä aika paljon. Ja sitten me tullaan myös siihen, että kun sä pelaat pienillä loukkaantumisilla tai isoilla loukkaantumisilla. Tästäkään ei ole kukaan puhunut. Mä oon varmaan ensimmäinen, joka Suomessa tulee puhumaan, että jos sä johdat esimerkiksi ottelusarjaa 2-0, niin sä pystyt vielä piilottaa ne jätkät sillä lailla, että ne saa kuntouttaa, kun se peli ei ole, tiedätkö sä, vaijerilla. Tai auta armias, jos sä oot 0-2 häviöllä tai esimerkiksi 1-3. Niin sehän on selkeä, että sä joudut pelaamaan sellaisilla vammoilla, jotka aiheuttaa taas lisävammaa. Eli tässä on hirveät edut ollut esimerkiksi Karoliinalla. Tässä on hirveä etu ollut Coloradolla, koska ne on vähän niin kuin, tiedätkö, karussa, niin valmentaja pystyy pelaamaan pitkää peliä. Ei tarvitse pelata lyhyt peliä. Eli valmennus voi laskea tietyllä matemaattisella kaavalla, että peli ei ole vielä vaijerilla, niin mä pystyn pitämään kaksi äijää, jolloin tietyt loukkaantumiset, sanotaan nyt esimerkiksi olkapää tai tietty nilkka vääntynyt tai luumustelma tai lihasvamma siellä saanut jostain kylkeä poikittaisen mailla, että siellä on tietty repeämä, niin sä voit jättää ne viikoksi esimerkiksi pakkasen ja kuntouttaa niitä ja tietyllä terapialla hoitaa. kun se on se pitkä peli. Eli valmentajat pystyy laskemaan sinne seuraavaan ottelusarjaan, kun se peli ei ole vaijerilla. Ja nämä, jotka on koko aika, tiedätkö, koko aika katkulla se peli, niin niitä äijää vaan tietenkin, kun se loukkaantuminen lisääntyy, niin niitä vaan sitten tuppaa putoamaan. Ja sä et seuraavassa ottelusarjassa saakkaan enää 3 tai 4 äijää käyttöön, kun se loukkaantumiset on pahentunut.
Joo, tuossa tulee sellainen kierre, jota ei voi nyky-NHL:ssä kyllä mitenkään katkaista. Ja sitten miettii aina pelejä katsoessa, että minkälainen terveysriski se oikeasti on. Että jotain on möyhitty vaikka poikkarilla kylkeen tai olkapää puudutettuna pelaa ja sitten tulee se tälli, mitä ei tietenkään puudutuspiikkien tai muun takia niinku huomaa, niin onhan tossa valtavat riskit koko ajan olemassa.
On, ja sen takia nämä valmentajat, jotka tuo NHL:ssä, niin ne on niin kokeneita, että ne osaa pelata sitä lyhkäistä peliä, kun on pakko pelata ihan oikeasti. Se ei mietitäkään, että tästä nyt vaan on mentävä jatkoa. Sitten mietitään sen jälkeen, että lasketaan terveet porsaat ja rikkinäiset porsaat. Mutta kun sulla on se peli on niin selvästi vähän niin kuin näpeissä, niin sä otat sen pitkän pelin käyttöön. Et mä kun huilautan noita tossa 3 äijää, niin jos me mennään tästä nyt tästä pelistä just jatkoon, niin mä saankin ne viikon päästä tuoreena. Eikö se ole aika hauska peliä, mitä valmentajat joutuu tuo pelaamaan?
Eli siis kannattaa voittaa ottelusarjan alkuun pari matsia, ja sitten voi sen jälkeen katsoa, että nyt me voidaan laittaa toi vähäksi aikaa huiliinsa, seuraavan pelin, nyt saatiinkin ottelusarja poikki, ihanaa, ollaan 6 päivää vapaalla, niin no niin, nyt ne Juhani Tammisen 2009 mainitsemat parhaat manipuloijat tulee paikalle, parsii ne pikkuporsaat, jotka on vähän heikossa jamassa, niin kunto. On toi melkoista sun termein myskäämistä.
Joo, ja tämä oli hyvä ilmiö sun ottaa, koska tästähän puhutaan tosi vähän, että tämä on niin kuin sellainen hys-hys.
Julkinen salaisuus, jonka kaikki tietää, mutta josta ei oikein puhuta.
Ja sitten kun sä putoat ottelusarjasta pois, nyt esimerkiksi mitä Minnesota putosi ottelusarjasta, niin se loukkaantuneiden lista on sitä aika pitkä, kun ne rupeaa rysäyttää siellä exit media palaverissa, että tämä ei pelasta olla ja toi pelasta olla. Että se on aika hurjaa lukemista he.
Ja siihen asti, kunnes se tehdään, niin siitä vaan ei puhuta, minkä mä ymmärrän totta kai, koska sitä käytettäisiin hyväksi. Mutta hei, otetaan aika ottelusarjat seuraavaksi tarkasteluun. Carolina, Philadelphia, se on ohi. Colorado, Minnesota, se on ohi. 4-0 eka ja 4-1 tämä toinen. Ensin Carolina, Philly. No ei siitä jäänyt kauheasti hengiteltävää.
Ei jäänyt, ei. Siis Carolinalle valtava etu, hei. 8 ottelua pelanneet 2 ottelusarjassa ja nyt saa parannella kolhu ja saa miettiä vähän, kuka tulee vastaan. Saa harjoittaa itteensä aika kivasti ja nauttia siitä, että mitä tapahtuu Montreal-Buffalo-ottelusarjassa.
Antakaa mennä vaan, ottakaa se 7 peli.
Joo, ja heidän tilanne on hyvä. Mä oon jo aikaisemmin kaikissa näissä lähetyksissä kehunut tätä Karoliinan pelitapaa. Se on tosi hyvä. Ja sitten, mikä tässä on ihan sairaan isona plussana, se, että Ahon ketju, missä on Jarvis ja Svechnikov, niin sehän ei ole suorittanut. Se ei ole saanut tulosta aikaa. Mutta ajattele, miten hieno tilanne sillä ketjulla on pistää peliä kuntoon. Ne tulee muuten niin nälkäisenä. Ja siellä on kuitenkin molemmissa ottelusarjoissa, mitä Carolina pelasi, niin vastapuoli oli tehnyt tosi hyvin nämä scoutin raportterit ja tämän pimityshomman sillä lailla, että kun me pidetään toi ketju tuolta, niin Carolina voittaminen vaikeutuu. Mutta eivät pystyneet sitten pistämään Stankovin ketjua heikuriin. Stankov play Taylor Hall, aivan loistava ketju. Nehän tuli sieltä, kun ne sai vähän kevyempiä minuutteja taustalta, niin se peluutettiin tehoille. Ja mä oon monta kertaa sanonut sitä, että mitä tapahtuu Karoliinalle, kun Staali hyppää sieltä pois, silloin mailit täynnä. Sillähän ketjulle on koko aika pelutettu ne raskaat minuutit ja pelaa ykköskenttää pois. Tappakaa alivoimaa, pistäkää kiekkoa selustaa niin, että meidän muut ketjut pääsee hyökkäyspää aloituksiin. Niin Karoliinan tilannehan on tällä hetkellä aivan loistava.
Sitten Colorado Minnesota, just kun tätä nauhoitetaan, niin viime yönä ratkesi. Ratkesi aika huimalla nousulla, siis 3 maalin takaa ja huppista.
Eihän se pitäisi olla mahdollista, että sä annat kolme maalia eteen. Niin. Sanoit oikeasti kolme maalia eteen. Se ensimmäinen erä oli aika katastrofaali erä. Siinä tapahtui niin kuin puolustuspelillisiä virheitä ihan posketon määrä. Ja häkkiheilu ja yhtäkkiä peli on 3-0. Itse asiassa voin olla 4-0, kun siinä yksi maali ylättiin.
Ja sitten kaikki teetä. Odottaa, että jaha, nyt tämä ottelusarja saa ihan uuden käänteen. No ei sitten saa.
Täytyy valmennukselle antaa. Kyllä silloin niin kuin Bednarilla on ihan käsittämättömät lehmähermot. Jostain se vaan kairaa aina sellaiset systeemit ja peluutuksen kautta ja tämmöinen neljän ketjun flow ja se hyökuaalto, mikä vastapuolet tulee, niin se vaan löytää tietä keinot niin, että ennen kuin se summeri soi, niin ne on muuten pelissä mukana. Eikö se ole käsittämätön ukko? Okei, okay, hyviä pelaajiakin on.
No joo. Vaikka siellä olisi mikä käsittämätön ukko, niin eihän se pysty jotain taikomaan, jos siellä ei ole pelaajia.
Ei, ja kuin maltilla ja rauhallisesti kiihkoilematta, niin se vääntää ja kääntää ja pelutuksia ja taktisten juttuja nyössien kautta, niin se koitaa löytää aina sen parhaan paikan, että maali kerralla ajetaan tasoihin. Ja sitten täytyy Minnesotalle heittää, että kyllähän itse se viimeisen 5 minuutin aikana vähän muni sen. Okei, Nick Folling onhan pelasi hyvä ottelu, se teki 2 maalia, mutta ajattele, 4 minuuttia jäljellä, niin 2 peräkkäistä vaihtoa, niin Folingon veljekset oli kentällä.
Juu.
Yli 100-kiloiset tonnikeijut ja toiset vetää hyökualtona tuoreilla jaloilla, pyörii hyrränä, niin ei ihme, että se kolahti kuule 3-3. Eikö Minnesotalta löytynyt parempia laitahyökkäjiä tappamaan 5 minuuttia pois kuin Folingon veljeksi? Tämä on mun semmoinen isoin kysymys. Kun mä tuossa aamulla kattelin sitä peliä, mä ajattelin, mitä ihmettä noin muuten tekee toi kaksikko tuo kentällä. Ne on omat juttusa tehnyt. Ne on käynyt siellä hyökkäysalueessa ajamassa katolle ja sitten kaiken lisäksi Nick Foligno teki vielä 2 maalia. Niin ne oli mun mielestä jo tehtävänsä tehnyt.
Joo, siis peluutus.
Eikö sulla aika mielenkiintoista? Niin, peluutus. Niin, me tullaan pelutukseen. Niin sä otat sinne raskasjalkaisimmat kaverit, jotka on 2 ottelusarjaa pelannut, niin tappamaan nämä Colorado hyrräpakit sieltä.
No, kaikki näki miten erikoista. Siinä todella erikoista.
Oli, ja sitten tietenkin Blackwoodille vähän huono juttu, että se pistettiin tai oli maalissa, ja nehän luottaa. Ihmisten ei edes pidäkään miettiä sitä, että onko Blackwood hyvä maali, vaan että se maksoi vähän liian kovaa hintaa. Mutta kun Wedgwood tuli uuniin, tuli semmoinen momentumin kääntyminen, niin 2 seuraavaa erää, niin kaikki pelaajat vakavoitu. Ja Wedgwood hoiti sitten oma hommansa, piti luukun puhtaana. Ja sitten nämä määrätyt pelaajat, esimerkiksi Brett Kulak, hei mieti, Edmonton luopu Brett Kulakista, että ne sai sieltä sen veskari. Mieti. Niin nyt tuli Brett Kulak katko Kaprizovin syötön jatkoajalla, lähti itse hyökkäämään ja päätti ja Minnesota kesälomille. Edmontonissa. Se on muuten viikon pelaaja tämä Brett Kulak.
Juu, on viikon pelaajapalkinto myönnetty ja Edmontonissa varmaan taputetaan itseään olalle, että well done. Mutta hei sitten Buffalo Montreal, tätä kun tehdään, niin otteluvoitot tasan 2-2 on sitten maanisen hieno sarja.
Ukko-Pekka Luukkonen vastaan Jakub Dobes. Jakub Dobesista ollaan jo tekemässä melkein patsasta Montrealiin. Se on niinku sankarmies.
Eikä ihan melkein, vaan siellä. Vaikka se itse koettaa selittää haastattelussa, että hän on vaan tämmöinen veskari, joka ottaa koppia. Niin sori, ei mene Montrealissa kyllä läpi.
Joo, ja Ukko-Pekka Luukkonen pistettiin Lionin tilanne just tuohon selkeästi saranapeliin. Eli tästä, jos olisi käkättimeen tullut, niin kyllä mä sanoin, että Montreal olisi mennyt tuosta väkisin jatkoon.
Se olisi ollut nati.
Se pistetään pahimpaan paikkaa sinne Montrealiin. Ihmiset ei välttämättä ymmärräkään, minkälainen helvetti siellä on tuossa positiivisessa boostissa, mikä Montreali tällä hetkellä on. Siellä on varmaan tuommoinen jäähallin ulkopuolella tuommoinen 50 000 ihmistä, pienellä värikynällä. Niin pienellä värikynällä. No 20 000 ainakin, mutta siis se on järjetön flow, mikä siellä on tämmöinen positiivinen aalto menossa, kun se faniporukka on niiden takana. Ja se hallissa oleva meteli, tunnelma, mikä siellä on, se on ihan käsittämätön. Et se on lähinnä sellainen paikka, että jos kerran eläissään pitää mennä johonkin paikkaan katsoa peliä, niin varatkaa se Montrealiin silloin, kun siellä on playerit päällä. Eli se paine on kova. Niin Ukko-Pekka Luukkonen pistettiin hei siihen maaliin. Ja kaiken, tai siihen peli maali. Ja se päästi mun mielestä sen Goldfieldin maali vielä vähän helposti. Se meni jäitä. Niin ajattelen, missä paineessa se pelasi tykkipelin. Se nuji Jakub Dobesin 6-0. Se oli käsittämätön suoritus, koska siellä oli 7 ylivoimaa. Buffalo otti niin tyhmiä jäähyjä kuin olla ja voi hyökkäysalueelta. Ja siellä oli kauheata tulitusta, mitkä tuli. Se otti mun mielestä 4-5 ihan selkeätä maalia pois. On kovapäinen jätkä, kuule Ukko-Pekka Luukkonen ja hattua päästä.
Hei, nostetaan toinen suomalainen.
Se oli niin sarana peli kuin olla.
Nostetaan toinen suomalainen tähän samaan kovapäisten porukkaan. Konsta Helenius, eka pudotuspeli. Ottelu koskaan ei missä paikassa. Sandra Bell ja tommonen peli. Ja oli lähellä tehdä 2 täppää.
2 maalia. Niin. Ja tässä on nyt sitten hyvä esimerkki, että kun sä oot kevytjalkainen, sä liikut hyvin ja sä et jää pelistä kiinni. Niin Konsta Helenius, me tiedetään kaikki, sehän on peluri viimeisen päälle. Se on kaikkia pelejä pelannut tuossa pienestä pitäen. Ja varmaan on näitä Stanley Cupin finaaleita pihapeleissä paukuttanut menee. Niin se pääsi kevytjalkaisena väsyneitä pelaajia vastaan pelaamaan. Tiedätkö, joilla vähän rupeaa jalka painaa. Niin tässä on tosi tämmöinen klassinen esimerkki, kun ovi aukeaa ja sä oot kevytjalkainen, niin täysin pelottomasti nauti pelistä ja kiusaa vastustajia. Se pelasi tuon 12 minuuttia ne kaikki vaihdot tosi hyvin. Ja mä sanon, että tuohon vitospeliin, kun ne pistää sen kotona pelaa, niin Konsta Helenius muuten heiluttaa häkkiä siinä. Mä heitän vielä tähän Montreali. Minkä takia Montreali ei nyt ota Oliver Kapasta pakkasesta pelaamaan? Minkä takia ei? Koska, mä heitän tähän, ajattele, kun mä oon puhunut Suzukin ketju, Suzuki, Goldfield, Slavkoski, onko 37 erää ne pelanneet jo ketjuna, eikä maaliakaan? Sähän esimerkiksi, kun mä oon sanonut, että se ketju poltetaan ilta toisensa jälkeen, maalipaikkoja tulee solkenaan, niin sen täytyy jo näkyä paineena. Ajattele, olisikohan 37 erää ne on nyt pelanneet 5-5 peliä tuolla kokoonpanolla? Aina kun ne on ollut kentällä, niin ei maalia toiseen päähän. Ja ne on mun mielestä pakkasella -8.
Vegas Anaheim, tätä kun tehdään, niin Vegas voiton päässä konferenssifinaaleista. Vieläkö Anaheim jaksaa?
Jaksaa. En mä luovuta, eikä Coach Kyyty luovuttaa. Se on nopea suunnanmuutospelijoukkue, mutta me tullaan siihen, että Dostal vastaan Carter Hart. Niin Dostalin täytyy nuija Carter Hart. Carter Hart on ollut ilta toisessa jälkeen Vegasin paras pelaaja. Ja aika mielenkiintoinen juttu on se, kun Tortorella tuli Vegasin coachiksi, niin se ilmoitti heti ensitoiksi, että hänen mies on Carter Hart. Hän luottaa siihen. Älkää höpöttäkö mistään muusta, vaan se on heidän voittava pelaaja. Hänellä on täysluotto siihen. Ja hänellä on täysluotto tuohon joukkueeseen. Pelatko omanlaista peliä, hän vaan täällä taustalla vähän säätää. Mutta Anaheim on mun mielestä ollut, sanotaanko 40 minuuttia koko aika illasta toiseen vähän niin kuin pelin päällä. Mutta tämä esimerkiksi viimeinen peli, niin esimerkiksi Chris Kreider saa 2 kertaa nostaa lapasen pystyyn. Peli päättyy 3-2 ja 2 maalia menee hänen vetelän toiminnan seurauksena kiekkomaaliin. Ja ne hävisi tuon ottelusarjan. Yep. Tai tuon ottelun Vegasissa. Ja nyt ne on vähän niin kuin selkä seinään vasten himassa voitettava.
Mutta jaksat uskoa vielä, että Anaheim ottaa sen pakkovoiton ja venyttää 7?
No mä luotan siihen, että kaksi sentteriä, Leo Carlson ja meidän Granlundi pistää sen ottelusarjatasoihin.
Sitä odotellessa, niin otetaan aika seuraavaksi kuulijoiden huomioita.
Kuulijakysymys.
Ensimmäinen menee näin. Jos maalivahtia vaihdetaan kesken pelin, onko sääntöjen puitteissa mahdollista ottaa aloittanut maalivahti vielä uudelleen kentälle? Voisiko tätä käyttää taktisena elementtinä pudotuspeleissä tai muulloinkin? Eli maalivahtia vaihdeltaisiin tietoisesti ja sovitusti kesken pelin silloin, kun vastustaja ei osaa sitä odottaa.
Toimii, mutta kukaan ei oikein uskalla lähteä tekemään sitä.
Ei. Siis veskariahan saa vaihtaa, kyllä kyllä. Vaikka vaihtaisit, niin saat vaihtaa takaisin.
Saa vaihtaa, ihan sama. Ja vaikka joka vaihdon jälkeen, sen kun paukutat niitä edes takaisin, mutta ei sitä ole varmaan kukaan koskaan tehnyt kuin jossain junnusarjoissa ehkä.
Jep. Ja sitten siinä
mutta hei, heitetään näitä veskareista.
Niin.
Joo. Joo, mutta heitetään näistä veskareista vähän sen verran, että mieti, minkälaisia veskareita tällä hetkellä on 8 joukossa. Niin. Olisiko kukaan uskonut, että juuri nämä veskarit on Jakub Dobes, Dostal, Wedgwood. Oikeastaan selkein näistä on Andersen, Karolinan veskari, kokeneempi. Mutta aika mielenkiintoista, eikö se ole niin kuin veskarikartta muuttuu kovaa vauhtia. Ja sitten sun on oikeasti oltava vähän niin kuin hyvä tuuraajakin siellä.
Joo, ja sitten niin Ukko-Pekka Luukkosta vaikka, että pääsee aloittamaan, sitten ei oikein onnistu. No, sitten saa taas näyttöpaikan, että se, kuinka raakaan se veskaripeli onkaan. Siitä voitaisiin tehdä vaikka ihan oma jaksonsa, että okei, että jos menee yksi helppo tai kaksi helppoa, niin hups, sitten se aukeaa vaan edes luukku. Mutta kun se toisellakin menee yksi, niin sitten taas pääset näyttämään.
Jos kenttäpelaajille on fyysisesti ja henkisesti raskasta pelata joka toinen ilta ja pelata ottelusarja paras 7, niin mieti mitä se on veskareille. Niin sen takia siellä on pakko olla hei apuri, hei pakko olla, joille tulee sitten varmaan se 30% playeripeleistä.
Se on myös, vaikka se on yksilö ja yksilölaji joukkuelain sisällä, niin se on myös se veskari kaksikko tai kolmikko, maalivahtivalmentajat siihen vie päälle, niin se on niin kuin oma joukkueensa sen joukkueen sisällä.
Aika hyvä pointti muuten sinulta. Se on tässä myös NHL-maailmassa tullut todettua, että se on ihan oma hei bändinsä.
On. Juu, ne soittaa ihan eri bluesia tai ihan eri biisiä kuin kaikki muut. Toinen kuulijakysymys, se menee näin. Viime viikolla Ika pohti kysymystä, tarviiko olla Sebastian Ahosta huolissaan? Kuulemma ei. Sepe ja koko ykkösketju tulee vielä. Haluaisin vähän inttää vastaan. Mun mielestä Aho menee osittain hukkaan, koska valmennus haluaa itsepintaisesti peluttaa Svechnikovia samassa ketjussa Ahon kanssa. Svechnikovin tilannenopeus ja pelisilmä ei vaan riitä. Jos vaikkapa Nikolai Ehlersiä kokeiltaisiin hänen paikallaan, uskon, että ykkösketjun luovuus, pelinopeus ja sitä kautta vaarallisuus paranisi selkeästi. Miltä kuulostaa?
Hyvältä kuulostaa, mutta mä heitän näin Brindamurin ajatuksia. Mä luulen, että mä ymmärrän aika hyvin. Eli kun mä oon sanonut, että Stalin kenttä pelaa ne painavimmat minuutit, eli shadow-hommat, työntää omista aloituksien kautta sen kiekon toiseen pääntyy, karvauspelaaminen, maaliedusta pelaamiset, niin niillä on ihan oikeasti joukkueen raskaammat minuut. Ja siinä on Martinuk ja Ehlers. Martinuk ja Staali on raskaita betoniporsaita, jotka pistää koko aika maksimaalisella effortilla ja roppa huutaa maitohappoa. Niin se vaatii yhden jalkavan pelaajan ja ne löyti Ehlersin siihen vähän niin kuin sattuman kautta. Niin se on pystynyt myös sitten tekemään tulosta, plus että se pelaa hei vastapuolet nollille. Ajattele, miten hieno ketju. Niin sitähän ei kannata rikkoa. Mm-hmm. Ja sitten kuka on niin hullu coachi, että se rikkoo ton Stankovin, Blakein ja Hallin? Ei. Ja sitten sille nelosketjulle, mikä siellä on, sillehän tulee ihan minimaalista. Eli Svechnikovhan on tällä hetkellä niinku roikkuva räkä. Ihan lapanen. Se on ihan lapanen. Ja ei se nyt kauaa voi, ei sekään venäläinen voi niin pölö olla, että se on kaksi ottelusarjaa, he ei ollut näkymätön mies. Niin pakkohan sen on itsensä liputtaa noihin karkeloihin mukaan. Niin sen takia mä sanon, että Ahon ketjulla on aurinkoiset päivät edessä, koska kyllähän nyt Jarvis ja Aho tukistaa se Svechnikovin hereille väkisin.
No ei ole, ihan vielä, ei ole ihan vielä tapahtunut. Odotellaan sitten konferenssifinaaleissa vaikka.
No se on vähän niin kuin pakko. Ja sieltä saattaa tulla aika väsynyt joukkueen vastaan, että luulisi, että se Svechnikovikin illostuu. Mutta kuulijalta erittäin hyvä pointti. Kun vaihtoehdot on noin, mitkä on, niin ei ihan kannata lähteä Svechnikoviin rikkoon jotain muuta kenttää. Sen takia, että saa Ahon ketjun toimia.
Kolmas kuulijakysymys. Olette pohtineet paljon NHL:n lepsua pelikieltokulttuuria ja kurinpitoa. Muutaman ottelun huili keskellä kautta ei paljon hetkauta joukkueiden voimasuhteita tai vaikuta joukkueen runkosarjamenestykseen. Mitä mieltä olette siitä, että pelikielto jakautuisi osittain koskemaan myös playoffeja, vaikka laittomat toimet tapahtuisivatkin runkosarjapelissä? 4 ottelun pelikielto jakautuisi niin, että 2 tulevaa ottelua runkosarjasta ja 2 ekaa peliä playoffseissa, jos joukkue sinne pääsee. Tai vastaavasti rangaistus voitaisiin välittömästi määrätä esim. 4+2 tyyppiseksi. Aika hauska pointti.
Joo, aika hauska pointti. Ja mun joskus aikoinaan mä mietin tätä pelikieltoleikkiä, kun itse valmennuksena olin. Ja meidän kärkijätkiä vedettiin ihan tietoisesti 1000 päreiksi. Oli jo tieto ennen peliä, että nyt tulee vahingoittamista ja niin edes poispäin. Ja niinhän niitä tuli ja pelikieltoja tuli. Niin mä jo heitin, että ei se mua lämmitä, että kun me kohdataan seuraavan kerran kuukauden päästä, niin nyt toi sama kaveri ei ole rikkomassa vastapuolen pelaajia. Niin minkä takia se saa 4 peliä? Koska mä haluaisin nyt käyttää, että mä saan pakkasessa pitää ne pelikielot ja määrittää itse, koska tämä kyseinen rikkova pelaaja saa ne pelikielot päälle.
Mä ymmärrän pointin, mutta se olisi vaan käytännössä kohtuullisen haastavaa toteuttaa. Että siitä on sellainen viidakko, että ai niin, nyt toi määrää ton pelikieltoon. Tai tämä kuulijan ehdotus siitä, että annetaan niinku ehdollista niin, että tulee pudotuspeleissä vastit voimaan. No mitä sitten, jos se ei pääsekään pudotuspeleihin? Se
no mitä, no sitten ne kumoutuu siltä kaudelta. Mutta
tai sitten menee seuraavan kauden alkuun runkosarjaan.
Niin, esimerkiksi. Sitten ne on käytettävä siellä, alkaa. Että jonkinnäköinen hyöty siitä pitäisi olla, koska sanotaan, että mä menettäisin yhden pakin kuukaudeksi ja kaveri saa 6 matsin pelikielon. Niin. Kyllähän mä haluaisin sen, että jos me kohdataan pudotuspeleissä, niin otan muuten ne 6 peliä siellä käyttöön.
Tuo olisi aika hauskaa vallankäyttöä. Neljäs kysymys, tämä on hauska. Jos Suomen MM-välierä ja Arsenaalin mestarien liigan finaali 35. ovat samaan aikaan, niin miten Ikan pää kestää?
Kestää oikein hyvin, koska mä jättäisin Arsenaalipelin tulospiiloon. Ja heti kun peli päättyy, niin mä katson sen.
Tämä oli helposti ratkaistu. Pystyisitkö muka suurena Arsenaalin fanina niin tekemään noin?
Pystyn.
Aikamoista itsekuri. Otetaan yksi kuulijakysymys vielä. Voiko pudotuspeleihin juuri ja juuri pääsemistä pitää myös huonona asiana nuorelle joukkueelle? Esimerkiksi Flyersin urheilujohto saattaa alkaa nyt keulimaan ja myymään draft-pikkejä liian aikaisin siinä uskossa, että jälleenrakentamisen ajat ovat ohi sen sijaan, että kärsivällisesti hankittaisiin ja kehitettäisiin nuoria pelaajia vielä 2 vuotta. Jatkokysymyksenä nimenomaan Flyersiin liittyen, ovatko Tortorella ja Toket oikeasti hyviä valintoja kyseiselle joukkueelle ja pelaajien kehitykselle? Kuinka pitkään nuoret pelaajat jaksavat parkkeerata Arsenaalilta lainatun Lontoon bussin keskialueelle? Itse ennustan, että tämä meno jatkuu, jossa Philadelphia on ensi kaudella ulkona playoffeista. Aika hyvä.
Kaikin mahdollisin keinoin nuori joukkue yritetään viedä pudotuspeleihin, jotta ne saa sen pudotuspelikokemuksen. Mitä se oikeasti vaatii? Pärjätä siellä, mennä ottelusarjasta jatkoon ja ne vielä toivoo, että vitsi kun pääsis, me pystyttäisiin jumppaa itsemme toiselle kierrokselle. Niin siellä on enää 8 joukkuetta jäljellä. Niin mikä se vaade on siellä? Niin sun ei tarvitse niille myydä, tiedätkö, höpö juttuja, vaan se on konkretia, mikä tulee esille siellä saman tien. Ja se on mun mielestä ainoa oikea tapa, jolla pelaajat kehittää itteensä. Että ne ymmärtää sen, miten vaikeeta on mennä aina sarjasta eteenpäin. Ja kuinka vaikeeta, kun sä pidät sen Bayernin koko ajan, tiedätkö, miten Flyerskin piti tuossa runkosarjassa, että ne grindas itsensä sinne playereihin. Se oli hei kovaa myskäämistä. Nyt niillä on se kokemus, ne tietää, että me ei päästä runkosarjassa helpolla ja sitten se leikki vasta alkaa. Et ilman muuta pitää väkisin yrittää mennä koko ajan sarja kerrallaan eteenpäin.
Jotta ymmärtää pudotuspelien lainalaisuudet, hengen vaatimukset. Joo.
Tässä on hyvä, kun mä näin Ruotsin turnauksessa, näin tuon Sassa Parkkovin tuolla. Ja mä muisteltiin sitä, kun mä näin Vegasin, kun ne hävisi Vegasille sen ekan Stanley Cupin finaalisarjan siellä. Niin minkälainen polte hänen silmissä oli. Ja se sanoi mulle ihan, että Ika, tää ei jää tähän. Ei varma. Nyt mä tiedän, mitä tää vaatii, jotta tämän viimeisenkin ottelusarjan voittaa.
Joo, ja siis tästähän on suuret urheilijat ja pienetkin urheilijat kaikki sitten väliltä puhuneet, että häviäminen on se, minkä kautta oppii voittamaan. Että se on niin raakaa, mutta niin se vaan on. Että jos ei ole niitä kokemuksia, että mitä häviäminen tarkoittaa, niin ethän se Jumalalta koskaan voita mitään.
Just näin.
Hei, suomalaisia me käsiteltiin jo Ukko-Pekka Luukkonen, Konsta Helenius ja Sebastian Aho, Mika Granlundistakin jo mainittiin, mutta meillä on yksi suomalainen, jota ei saa päästää vailla suurta huomiota.
Viikon suomalaiset.
Jussi Ahokas, Kitchener Rangers, Junnuliiga, OHL, mestaruus. Holy shit, anteeksi ranskani. Ymmärretäänkö me Suomessa, että kuinka kovasta jutusta on kyse?
Ei, se on viihdebisnestä parhaimmillaan, missä juniorit taistelee, kaksikymppiset taistelee elämästä ja tulevaisuudesta siellä niin sanotusti. Siellä tehdään isoja juttuja ja Jussi Ahokas on ensimmäinen eurooppalainen coach, joka on voittanut tuon kyseisen sarjan. Ja kaiken lisäksi häntä nyt ruvetaan tituleeraamaan suurena opettajana.
Joo, joo. Ja tästä tulee se herkullinen jatkopohdiskelu ja spekulaatio, mitä Jussi Ahokas on siis ihan päämäärätietoisesti tehnyt. Eihän ole mennyt siksi valmentamaan OHL:ään, junioriliigaan, jotta hän valmentaisi OHL:ssä ja junioriliigassa jatkossakin, vaan.
Matkaa tietenkin jatkuisi tuosta eteenpäin. Ja tässä on yksi ratas vielä hei käymättä. Siellä on Final Four, johon tulee VHL-joukkue, Quebecin joukkue ja sitten vielä se turnauksen järjestävä joukkue. Se on se legendaarinen Final Four. Eli kahden voiton päässä on jättipotti Jussi Ahokkaalla. Ja hei, VHL todennäköisesti sieltä tulee Everett Silmeritip. Siellä on Julius Miettinen ja Matias Vanhanen. Ne on molemmat pelannut 17 pudotuspeliä ja tehnyt yli 20 pinnaa siellä. Ja Moncton Wildcats näyttäisi Quebecista tulevaa. Siellä on Erik Wallén, jossa on 19 peliä siellä rätänyt playereissa pelaamaan ja 1+8. Eli Final Fourissa saattaa olla aika monta suomalaista.
Tämä on sellaista, mikä jää Suomessa vähän liikaa paitsioon. Siis tämä Kanadan ja Pohjois-Amerikan junnuliigat plus NCAA, eli Jenkkien yliopistosarja. Siellä pelataan valtavan hienoa jääkiekkoa, josta tulee ihan hurja määrä niitä, jotka varataan kohta NHL:ään tai siellä jopa pelaavat. Et meidän pitäisi ehkä enemmän kiinnittää huomioon Suomessa siihen, että mitä tapahtuu Kanadan junnuliigoissa tai Pohjois-Amerikan junnuliigoissa, koska mä ennustan, ei olisi vaikea ennustaa, että jatkossa, tulevaisuudessa, ihan tulevien vuosien aikana pelaajaliikenne tulee kiihtymään Suomesta, että yhä useammat nuoret pelaajat haluaa sinne.
Mä heitän tämmöisen kauhuskenaarion, Jussi Paasi, josta et tykkää.
Jaha.
Mä sanon, että 70% meidän maajoukkue Leijonapolossa olevat pelaajat vaihtaa Pohjois-Amerikkaa juniori-ikäisenä.
Huh.
Se on siinä kova.
Jos niin kävisi, niin siinä olisi Suomi-lätkällä aikamoinen mietinnän paikka. Oh, tai kyllä. Pitäisi olla jo, olisi pitänyt olla jo monta vuotta sitten.
Mä toivon, että ihan oikeasti ei ole näin, mutta kun tämä superliiga tulee meille nyt, niin katseita ei kauheasti kiinnitä omaan junioripolkuun.
Tämä on Ikan NR, uusi jakso joka torstai.